huil. Here, kosbare woorde wat reeds in hierdie oggend gesing is, alles betrekking op die kruis, alles verwysend na die grootse oomblik, baie jare gelede en daardie wat ons in hierdie oggenduur dan ook gedenk, om onsself te herinner, die oorwinning wat U daar behaal het, maar Here, daardie oorwinning is vooraf gegaan deur 'n stryd. Soms wil ons allemaal ook in hierdie lewe, ons wil graag deel in die oorwinnings, maar ons is nie altyd so gewillig tot die stryd wat daarmee gepaard gaan. Nie. Kom vanoggend, o Heilige Gees van God, kom ontmoet met elke een van ons teenwoordig in hierdie gebou, elke een wat sal inluister, miskien vanoggend, selfs by 'n latere geleentheid, kom ontmoet met elke siel vanoggend wat smagtend is na Jesus, wat opnuut verkoop wil word en moet word dalk in en deur Jesus. Aan U kom toe al die lof, al die eer, al die aanbidding van ons elkeen se harte, want U is die koning bo alle konings. U is die onsigbare. U is hy wat was voor alles gewees het. En U, Here, is onse God. Amen. Vriende, lees saam vanoggend uit Hebreërs die 9de hoofstuk. Hebreërs 9, ons gaan vanaf die 18de vers lees. Is ook baie mooi vir my vanoggend om gesinne te sien wat saam hierso sit. Is altyd baie mooi en is altyd 'n voorreg. Hebreërs 9 vanaf vers 18. Ons lees, daarom is ook die eerste testament nie sonder bloed ingewy nie. Verwys na die ou verbond nou, die ou testament, die offers wat gebring moes word. Want toe elke gebod volgens die wet, die Moses aan die hele volk aangekondig is, het hy die bloed van die kalvers en bokke, saam met water en skarlakenrooi wol en hiesop geneem, en die boek self en die hele volk besprinkel en gesê, dit is die bloed van die testament wat God met die oog op julle verorden het. En hy het ook die tabernakel en al die gereedskap van die diens net so met die bloed besprinkel. En byna alles word met bloed gereinig volgens die wet. En sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Dit was dus nodig dat die afbeeldinge van die dinge in die hemele deur hierdie offers gereinig moes word. Maar die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie. Want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak, 'n teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self, om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn. Ook nie om homself dikwels te offer, soos die hoëpriester elke jaar in die heiligdom ingaan met bloed wat nie sy eie is nie. Want dan moes hy dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld af. Maar nou het hy eenmaal in die volëinding van die eeuwe verskyn, om die sonde deur sy offer weg te doen. En net soos die mense bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is, om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. Ek kan die woord oophou, ons gaan baie na hierdie gedeelte en die omliggende tekste in Hebreërs verwys. Ek kan net so bly sit, dan bid ons net saam asseblief. Ewige Vader, baie dankie vir die offer van ons Here Jesus Christus. Baie dankie dat ons hierdie dag wêreldwyd kan gedenk. Gestaand het ons kennis geneem op die nuus ook hoe dat daar ook in ander dele van die wêreld, sommige selfs nog, Here, wagtend op 'n Messias, wat al reeds gekom het, hierdie Pasga, hierdie Paastyd gedenk word. Maar baie dankie dat U ook U woord vir ons gegee het. En Here, terwyl ons so besig was in hierdie dag met die woord, het ons maar net weer opnuut bewus geword van die volkomendheid daarvan. En hoe dat U vir ons alles uiteen sit, maar dit is so moeilik om dit te verstaan en te lees, wanneer ons hart nie aan U behoort nie, wanneer ons sinne nog verduister is, wanneer ons lewe nog beklad is met die dinge van hierdie wêreld, dan maak niks sin nie. En so is dit in die wêreld waarin ons leef. Terwyl U gekom het en vir alle mense kom sterf het, is dit 'n voldonge feit dat alle mense nie hulle harte na U toe bring nie. Daarvoor wil ons in hierdie dag bid vir 'n verlore gaande wêreld. Ons wil bid terwyl ons die omstandighede opmerk rondom ons ook. Soms van mense wat ons baie lief het. Soms, Here, van mense wat eens op 'n tyd self saam met ons 'n pad gestap het op U pad. En wanneer ons opmerk dat daar geen pad van U meer is nie. Dis 'n pad van diself, dis 'n pad, 'n harde pad wat gekies is. Wat nou op hierdie oomblik lyk asof dit op pad is na oorwinning, maar wat die woord vir ons baie duidelik sê, die uiteinde daarvan is weer van die dood. Here, dankie dat ons weet, U kom doen 'n volkome werk in die hart, in die siel wat vanoggend tot U sal roep. Baie dankie dat ons weet, soos vanoggend baie vroeg kon bid, vir 'n ou seentjie wat maar 'n paar maande oud is, 6-7 maande oud is, wat in die hospitaal opgeneem is, klein Zandro, dat ons kon bid, want U woord sê vir ons, deur U wonde daar ook vir ons genesing gekom. Dankie dat ons kan bid vir Zandro, dankie dat ons kan bid vir Tannie Marits ook, wat in die hospitaal is, en aansterk na baie groot operasie, en vele andere wat in die oomblikke lei, wat deur moeilike tye gaan. Ons dink aan oom Jan, hier so in huisie nommer 9, Here, ons dink aan andere wat nie meer gesond is nie, dat hulle ook in hierdie oggend net die oë sal ophef en sê, Here Jesus, ook vir my, miskien in ons midde, sit daar iemand vanoggend wat sê, Here, U weet, ek het maar in hierdie week gehoor van hierdie ongesteldheid in my liggaam, ek wil ook dit vanoggend na U toe bring. Vader, dankie dat U Heilige Gees in ons harte kan werk en wil werk, en daarom wil ek nou bid dat U ons harte gevange sal neem. Here, dit kan nooit gebeur deur die welsprekendheid van hierdie prediker wat vanoggend hier voor staan nie, want ons het dit nie, ons het nie daardie vermoëns nie. Maar dit kan wel gebeur wanneer die Heilige Gees 'n hart aangryp om te sê, luister, hoor en doen. Dan weet ons, dis volkome werk. Ek wil vanoggend dankie sê vir elke broer en suster, elke jong maat, elke ou kleintjie wat vanoggend hier in U huis is. Ek wil bid dat U sal seën, ook op elke ander plek waar Jesus verhoog sal word, en word U verheerlik in en deur hierdie geleentheid, hierdie byeenkoms vanoggend, en die duisende van oor die wêreld heen. In Christus Jesus se naam bid ons dit. Amen. Paulus skryf 'n baie belangrike teks in 1 Korintiërs 1 vers 18. Dis ook ons teks van oordenking. Hy sê hierdie woorde, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Liewe broers en susters, in die tye waarin u en ek lewe, is daar vele mense, baie kerkmense selfs, en ek self was al 'n slagoffer daarvan, waarvoor daar gesê word vir predikers, ag, ons moet tog nou ophou praat oor die kruis. Dis nou al lank al verby, Christus het nou al opgestaan, en Christus het nou al oorwin, ons moet aanbeweeg en ons moet wegkom van die kruis af. Geliefdes, ek wil u graag 'n staaltjie vertel, 'n ware verhaal van 'n baie, baie kleine kerkie as hierdie daar in Engeland. 'N baie gewilde kerk. Jare, jare terug het hy voor by sy ingang so op 'n koepel het gestaan, "We preach Christ crucified." Ons verkondig die gekruisigde Christus. En soos die jare aangegaan het, was daar godvreesende predikers. Manne wat die Here met 'n passie gedien het. Manne wat gepredik het en nooit die kruis kon uitlaat nie, want die kruis is die kruks van dit wat voortgevloei het. En met die jare het hierdie manne, baie mense het gekom en geluister en gered geword en hulle het uitgegaan en van hulle het selfs sendlinge geword. Maar soos die jare aangestap het, was daar ook rondom hierdie kerkie, soos hier rondom ons, was daar gras en daar was bome geplant en rankplante ensovoorts. En op 'n stadium het hierdie godvreesende manne verbygegaan en 'n nuwe generasie mense en predikers het verbygekom. En hierdie nuwe generasie predikers het agter op 'n stadium agterkom en besef, maar nee, ons kan nie net meer Christus en die kruis en redding predik nie. Ons moet dan vir die mense so 'n bietjie ietsie ekstra ook gee. Met die tyd het die rankplante gegroei en die bome het gegroei en die gras het gegroei en op hierdie koepel het die rankplant toe so opgegroei en toe die laaste, die vierde woord, "We preach Christ crucified," het hy toegegroei en toe staan daar, "We preach Christ." En die samelewing het toe beginne verander, soos in Suid-Afrika, die samelewing, die samestelling, en geliefdes, die mense het toe beginne agterkom, ach nee, wat, ons het iets anders nodig, aktuele onderwerpe het ons so 'n bietjie nodig, want daar's nou morele vraagstukke, ons moet so 'n bietjie beginne preek oor dit, ons moet so 'n bietjie beginne preek oor dat, en ons moet 'n bietjie mense van buite af inkry, om vir ons oor hierdie dinge te praat. En so die jare aangegaan, en alles is gedoen om mense te trek. Die gras het gegroei, en die ou ivy daar buite, die rankplant het gegroei, en toe maak hy die derde woord ook toe. En toe staan daar, "We preach." Niks van Christus meer nie, niks van die gekruisigde Christus nie, "We preach." Nou vriende, as ons preek, is dit niks insiggewend nie. Dis niks belangrik nie. Maar wanneer ons die woord preek, en wanneer ons nie begin met programme om sekere siektes aan te spreek, en sekere dit en sekere dat nie, dan is Christus, en hy as die gekruisigde, die sentrale gedagte. En dan kan ons sê, "We preach Christ crucified." Baie hoë gedink, en ek wil graag begin vanoggend, geliefdes, met 'n verklaring. En die verklaring is, solank as dit die Here Jesus my spaar en my die genade gee, I shall preach Christ crucified. Nie ander goedjies nie. Nie ander mooi verhaaltjies nie. Want dan mis ons hierdie dag. Hierdie dag is sekerlik die grootste gebeurtenis wat ons gedenk in die Christelike jeugenis, vriende. En hierdie dag het passievol begin met 'n man, die seun van God, wat gesê het, "Tetelestai." En hoekom het hy dit gedoen? Hoekom het hy dit gesê? Ek gaan net met u praat oor 3 hoofpunte vanoggend. En ek wil vir u sê, ek maak my oë so, want ek het nog nie my nuwe bril nie. Ons het genoeg tyd, ek gaan u nie later hou as wat ons beplan het nie. Ons praat met u oor die krag van die kruis. Wat is die uitvloeisel van daardie kruis op Golgotha? En die eerste gedagte, die krag van die kruis, een offer. Die een is geaksensieer hier in my skrif, op elke e het ek 'n aksent geplaas. Een offer, vriende. En dit moet vanoggend by ons insink, Hebreërs 9 vers 28, daar waar ons gelees het, sê die volgende, so sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is, om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal, sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag, tot saligheid. Nou ek wil graag die laaste deelkie eerste vir jy verduidelik. Weet jy wat dit beteken vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid? Weet jy wat dit beteken? Ja, ek weet jy gaan op my sê die wederkoms, verseker dit ook. Kyk gou mooi. In die ou bedeling het die hoë priester eenmaal 'n jaar het hy ingegaan in die allerheiligdom. Goed. Hiervoor moes hulle hande was, hulle moes die al die wassinge gaan, dan is hulle in die tweede portaal in, en dan is hulle eers in die allerheiligdom in. Ek gaan nie nou detail verduidelik, ons het tyd vir dit nie. En dan staan die volk buiten. Wie van jy het gestaan op die nuus gesien, hoe dat ons Israeliese volk, hoe dat hulle daar by die Westmuur staan en bid? Wie het dit gesien? Hulle bid, maar hulle hou nog die kameras en neem ook nog video's, het julle gesien? Het was my interessant, die moderne tyd waarin ons leef. Het was net interessant. En ek het gekyk na hulle, en in my hart het ek 'n sagtheid gehad vir hierdie manne wat daar staan. Nou, as hulle eenmaal 'n jaar kom hulle het ook pas gehad hierdie tyd nou, dan kom hulle bring hulle offers ensovoorts ensovoorts en dan gaan die hoëpriester nadat hy alles besprinkel het, gaan hy eenmaal 'n jaar daar in die allerheiligste in. Nou staan almal in afwagting. Gaan hy uitkom? Nee, ek is ernstig. As Moses hulle daar gaan offer het nie, Moses self, Aaron, dan staan die volk by die tent, dan kyk hulle wanneer hy uitkom, want hy was in Godse teenwoordigheid. Is hy met my? Die hoëpriester gaan daar in, hy bring namens die volk 'n offer, ons het gesondig, ons is skuldig, dan staan allemaal en kyk, as hy uitkom, wat sê dit vir die volk? God het die offer aangeneem, hy het hulle vergewe, alles is weer okay. Hulle moes het jaar in, jaar uit, oor, moes hulle doen. Nou hier is iets, wat baie mense nie verstaan nie. Die krag van die kruis, was net een offer. Wat beteken dit? Geliefdes, dit wat ons gedenk vandag, vanochtend nou, in hierdie eredienst, verskil van dit, wat Israel as volk gedenk. Ek praat nou van die Jode, nog wat nog vastgevang is in die ou godsdienst van die Jode. Dit verskil. Ons hoef nie vandag angstig te staan en te wonder nie. Ons hoef nie vandag hier te kom en neer te kniel en te gryp en te sê, wow, ek weet nie, wat as God my nie hoor nie? Dink jy het sy seun se kreet aan die kruishout veronagtsaam? Dink jy hy het sy seun se smarte, wat hy aan daardie kruis ervaar het vir jou en vir my, geen ag daarop geslaan nie. Dit moes sy vader hart geskeur het. Die woord van die Here is baie duidelik. Ek lees vir Hebreërs 9 vers 24 en 25, want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak, een teebeeld van die ware nie. Hy het nie ingegaan vir iets wat nog simbolies was van dit wat sou kom nie. Dit was die tabernakel, ja, simbolies was die tabernakel, Christus Jesus, wat onder sy mense kom tabernakel het, kom woon het. Nie Christus nie. Aan die kruishout het hy nie in 'n simboliese tabernakel ingegaan nie. Hy is die tabernakel. Hy het die hemele, sê die skrif, ingegaan. Maar in die hemel self, om nou voor die aangesig van God, vir wie te verskyn? Vir ons staan daar. Die ons sluit jou in, liewe broer, liewe suster, liewe vriend, vriendin. Jy kan daar sit, vir my, vers 25, ook nie om homself dikwels te offer nie, soos die hoëpriester elke jaar in die heiligdom ingaan met bloed, wat nie sy eie is nie, dis die bloed van stiere, van bokke, van kalfs, Christus het met sy eie bloed, een offer gebring. O, vriende, het die eenmalige offer van Christus het een doel voor oog gehad. Om jou en my sonde weg te neem. Baie keer, en ek praat nou in die praktyk, dan sit u en ek en ons dink, maar dis net te wonderlik om waar te wees. Dan begin hy twyfel in my hart. Ek weet dan my, of ek deel van hy ons was nie. Weet u wat, dis die duivel wat jou sinne wil beroof van die waarhede van Godse woord. Hy het een volmaakte offer gebring. En die volmaaktheid het daarin gelê, dat dit was wat God se geregtigheid gevra het. Net bloed sal hierdie wêreld weer kan herstel. Weer hierdie wêreld in die regte verhouding met God bring. Kom ons maak die wêreld klein. Weer my met God kan versoen. Niks wat u en ek kan doen nie, het u geluister wat u net nog sing het, nie my gebede nie, nie my trane werk bekering nie, maar die bloed van Jesus alleen, een offer, vers 26b het ek vir u gesê, maar nou het hy eenmaal in die volleinding van die eeuwe verskyn, om die sonde deur sy offer weg te doen. Ek gaan vir u vanochtend, verseker, vriende, if I say I preach Christ crucified, en ek doe nie wat ek nou gaan doen nie, I do not preach Christ crucified. Ek gaan u voor een ultimatum stel. Ek vra vir ons elke een, het Christus die feit dat hy een offer gebring het, die feit dat hy alles gedoen het wat God geëis het, het hy al jou sonde vir jou versoen. Sien, hy kan alles doen. En ek en jy sit partykeer, en ons is apaties. O, dis wonderlik. O, Christus het alles vir my gedoen, dis wonderlik. Wat moet jy en ek doen? Ons kom daarby. Geliefdes, Christus se eenmalige offer aan die kruis, het versoening bewerk, vir elkeen wat glo vanoggend. Elkeen wat vanoggend sê, Here, ook vir my, ek kan nie nog 'n paasfees laat verbygaan nie. Tweede gedagte, die krag van die kruis, een offer, die krag van die kruis, een weg. Een weg. Kom ons lees daarvan in Hebreërs 10 nou, ons is in die 10de hoofstuk, vers 19, In vers 20, jy kan maar net omlaai, hy het nou baie dinge verduidelik, die Hebreërs skrywe, nou sê in vers 19, terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het, om in die heiligdom in te gaan, deur die bloed van Jesus, op die nuwe en lewende weg, wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. Kom ons verduidelik gou, ek gaan weer net hier beweeg, net die hoëpriester mag net eenmaal 'n jaar tot hier in die allerheiligdom ingegaan het, net die hoëpriester. Toe Jesus aan die kruis gehang het, en sy liggaam was letterlik, vriende, was, ek wil vir u sê, verskeur, soos hulle hom gemartel het, en daar die vlees van hom, en dis waarna die vlees verwys, was geskeur, so dat hulle sê van die slim geskiedskrywers, dat hy tot binnenin sy liggaam kon sien het, hoe die longe beweeg. Kan jy indink? Jy kon het sien, en daar die tyd toe hy uitgeroep het, en die voorhangsel was so een kleed wat gehang het, van velle wat gemaakt is, hier so ook, en het was gekleer ensovoorts, maar hier met die voorhangsel, niemand mag daarin beweeg nie, net die hoëpriester, net eenmaal een jaar. Jesus' vlees ook so geskeer was in hy uitroep, en toe hy sy gees en alles oorgee aan God die Vader, toe skeer hy die voorhangsel in die tempel, vriende, want toe bestaan die tabernakel nie meer nie, die tempel, toe skeer hy. En wat sê dit vir u en vir my? Nou het u en ek toegang tot een nieuwe pad, een nieuwe weg in ons leven. Hy noem het die nieuwe levende weg. Geliefdes, een nieuwe en een levende weg suggereer twee dinge. Nommer 1, nieuwe beteken, ek is nie meer op die ou weg nie. Stem jy saam daarmee? Levende weg beteken, ek is nie meer op een pad wat na die dood lei nie, maar een pad wat na die lewe lei. Een weg, sê die Heere Jesus Christus. O, vriende, die nieuwe weg, die nieuwe levende weg, is daar die pad wat Christus deur die krag van hierdie kruis een weg moontlik gemaak het vir elke mens op hierdie aarde, wat sê, Jesus is my verlosser. Ek wil vanochtend vir u vra, vriende, jy moet baie versigtig wees, en ek wil met respect sê, jy moet baie stadig wees om te antwoord. Getuig jy lewe, dat jy van jy ou pad, wat jy lewe voorgestel het, afgedraai het, en dat jy een nieuwe pad gevind het. Dis die eerste vraag. Getuig ons levens, dat hierdie krag van die kruis, het my lewe omgedraai, en ek is nie meer op hierdie ou doodse lewe, waar alles verkeerd loop, en ek alles met kwitaal en met geweld, wil ek alles regmaak, ek is op een nieuwe levende weg, een pad wat ek weet, dis die lewe, want Christus is my lewe. Ek is klaar met bedrog, ek is klaar met leuns, vriende, jy gaan my baie hoor praat oor leuns, dit breek my hart, hoe ons mense leuns verkondig en praat in ons dag. Ek praat nie van die wereld nie, ek praat van ons mense. Geliefdes, die krag van die kruis maak, dat wanneer jy 'n keuse maak vir Christus, jy draai jou rug op wat verkeerd is. Jy is naar om die hele tyd verkeerdheid te sien. Jy kan nie assosieer met mense, met groeperinge, omdat hulle die verkeerde dinge doen nie. Jy sê nie maar net, ag, hulle doen nou daai ding, maar hulle is my pels, hulle is goeie mense nie. Jy kan nie twee Here dien nie. Geliefdes, hierdie nuwe lewende weg is moontlik gemaak deur Christus se offer aan die kruis. Sy lewe. O, vriende, die Christelike geloof het onder die heidene en sowel as onder die Jode bekend gestaan as die weg. Weet jy dit? Kom ons blaai gauw na Handelinge 9. Hierdie nuwe lewende weg is nie 'n nuwe gedagte wat ou Dominee Gerry Erns in die nagwake ontdek het nie. Dit staan in die skrif. Handelinge 9 vers 2. Paulus ken nog nie die Here nie. Hy gaan nou later in hierdie hoofstuk gaan hy God ontmoet. En nou kry hy al sy haat in sy hart om hierdie mense, hulle is Christene word hulle genoem, maar hulle is ook op 'n ander weg. Ek lees vir julle vers 2 en van hom briewe gevra in die sinagoges in Damaskus, sodat as hy die mense sou vind wat van die weg was. Manne sowel as vroue. Beteken nie hulle is af van die weg wat hy nou moet verdedig nie. Hulle was afkomstig van die weg. Hulle was volgelinge van hierdie weg. Dan sou hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring. Die weg was 'n bekende woord onder die Christene, maar ook onder die vyande van Christus. Blaai net so paar om na Handelinge 19 vers 23. Goed, Nou is Paulus is nou wit warm aan die go. Hy het nou op hierdie weg beland. Hy het die Here Jesus ontmoet. Vriende, is jy nog wit warm?
Hy weet jy.
Jy sal weet, jou hart sal vir jou sê. En luister wat sê hy nou hier so in vers 23, en omtrent hierdie tyd het daar geen klein opskudding met betrekking tot die weg ontstaan. Dit beteken, man, daar was 'n massiewe opskudding, daar was 'n oproer, daar was onrus, wie sien die mense? Hulle het 'n verskil gemaak in hulle samelewing, hulle het geroer waar niks vir geroer nie. Geliefdes, elke kind van God is in hierdie wêreld verbind tot die bewandeling van hierdie nuwe lewende weg wat Christus deur die kruis vir ons moontlik gemaak het. Ons kan nie, ons mag nie elkeen sy eie pad loop nie. Ons sê partykeer vir mekaar, man, los my uit, ek sal my eie pad loop. Man, moenie met my begin nie, ek weet wat staan in die Bybel. Man, moenie vir my sê wat is reg of wat is verkeerd nie. Ons sê dit soms vir mekaar. Geliefdes, die krag van die kruis het een weg moontlik gemaak vir my en jou. En daar die weg begin, die moment wat ek my hart vir Jesus gee, as ek het maar eenvoudig kan uitdruk. En ja, ek en u loop gevaar in hierdie lewe om soms so hink en pink op daai weg te loop. Ons almal loop daai gevaar. Dan is geleenthede soos hierdie om weer te sê, my Here, my God, en om terug te kom op hierdie weg. Want Jesus self het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Johannes 14 vers 6. O, vriende, Paulus skuif aan die gemeente in Korinthe in 1 Korintiërs 5, 7. Luister wat sê hy, en ek gaan nie nou herinner aan iets wat ek gesê het die afgelope Sondag. Luister wat sê hy vir hierdie nuwe Christene. Onthou, hierdie mense in Korinthe is 'n klomp heidene. Hulle het gered geword, party van hulle is Jode, party is Grieke, party is Ethiopiërs, party is van waaroor jy ook al in die wêreld wil dink. En nou, luister wat sê hy vir hulle. Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle nuwe deeg kan wees, soos julle inderdaad ongesuurd is. Kom ons stop net gou. Wat herinner dit julle aan wat ek Sondag vir julle verduidelik het daarvoor? Daai fees van die ongesuurde brode, onthou jy dit? Vir die wat nie Sondag hier kon wees nie, die volk Israel het twee feeste gehou. Die fees van die ongesuurde brode en die Pasga. Nou, dit was eers die ongesuurde brode en die Pasga, dan het hulle so 8 dae aan een het hulle fees gehou. Goed, die ongesuurde brode het behels, dat hulle anders as toe hulle in Egipte land was, het hulle suurdeeg gevat, en hulle het brood gebak en die brood het gerys. Ons allemaal weet, as jy lekker koek bak en jy gebruik nou nie die rechte, bestanddele, bakpoeier nie, dankie, iemand het gebak. Dan gebeur daar nie baie in die oond nie, jy kan maar die mooiste en die duurste oond hee, daar gebeur nie baie nie. Maar in Egipteland het hulle daai type van broode gebak, en toe God hulle uit Egipteland uit verlos, toe die instelling kom van die fees van die ongesuurde broode, nie, suurdeeg maak dan ook, dat hierdie brood, hierdie een voorbeeld is van die Egipteland, die sondige wêreld waarin hulle was. Hulle mag nie meer suurdeeg gebruik nie. Hulle het altyd 'n stukkie suurdeeg afgeknyp, dan hou hulle dit een kant vir die volgende baksel sodat dit ook kan rys. En nou sê Paulus vir hulle, hy sê suiwer dan die ou suurdeeg uit. Ons mag nie meer ou suurdeeg hê nie. Luister mooi, ons mag nie 'n knippie terughou nie. Is julle met my? Ons mag nie daai sonnetjie wat ons baie van hou sê, Here, kom na u toe, maar asseblief, ek hou nog net hierdie een knippie suurdeeg vir myself nie. Nee! As die kruis, die een offer, vir jou iets beteken, sal jy daai suurdeeg wat tussen jou en God staan, wat jy vanoggend weet, sal jy sê, Here, vergewe. Ek wil op die een weg wandel. Jy kan nie op twee wandel nie. Dan gaan hy verder, so dat jy 'n nuwe deeg kan wees. As jy hierdie ou suurdeeg, die knippie wat jy wegsteek, as jy hom weggooi, dan eers kan ek nuwe deeg wees. Soos jy inderdaad, hy sê vir hulle, soos jy inderdaad ongesuurd is. Luister dan wat sê, hoekom? Die wat wonder is 1 Korintiërs 5 vers 7. Want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. Sien julle hoe herinner hy die Nuwe Testamentiese kerk, die gemeente van Korinthe, maar ook vir my en jou vandag. Jy kan nie hy stukkie suurdeeg hou nie, want ook ons paaslam het een offer gesbring, sodat u en ek een lewe kan lewe, nie 'n dubbele lewe nie. Nie 'n dubbele lewe nie. Mag ons elkeen vanoggend weer opnuut ons volkome verbind, vriende, tot die nuwe lewende weg wat Christus vir ons moontlik gemaak het. Hy het sy lewe afgelê vir my. Een offer, een lewe. Laaste gedagte, die krag van die kruis. Vriende, ek kan sê een lewe, een weg. Die derde gedagte, een lewe. Ek herhaal, die krag van die kruis, een offer, een weg, een lewe. Dit my weer laat dink aan jou vanoggend, baie vroeg, Annelie, wat so lief is vir jou jeep, met respect, en op baie van die jeep sien ek die slagspreuk, one life, live it. One life, live it. En elke keer as die jeeps voorbij my kom, baie manne en vrouwe dit op die jeep, dan dink ek, is eintlik 'n kragtige slagspreuk. Ek weet wat hulle bedoel, die jeep slagspreuk in hulle konteks. Ek dink het kom daarop neer, Annelie, jy mag my reg help, maar jy moet die jeep hê om die lewe te leef. Jy verstaan, dit is waarmee hulle, dit is hulle bemarkingsstrategie. Ek meen, die jeep is een van die ultimates in 4x4 voertuie, laat ons nou daar stop. Maar julle verstaan. En vriende, geestelik beteken dit nie veel minder nie. Jy kan nie een lewe leef as die een offer nog nie vir jou 'n werklikheid geword het nie. En as die een weg nog nie deel geword het van jou lewe nie. En daarom is hierdie die laaste omvattende oorkoepelende gedagte, een lewe. Kom ons lees in Hebreërs 10 vers 22 tot 25. Nadat hy al hierdie dinge gesê het wat ons nou hoor met u die woord gedeel het, kom hy en hy kom so effe by 'n samevattende gedeelte. Hebreërs 10 vers 22. Hy sê laat ons toetree met 'n waaragtige hart en volle geloofsversekerheid, die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het is getrou. En laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor en laat ons ons onderlinge byeenkomste nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan en dit des te meer namate julle die dag sien nader kom. Watter dag? Watter dag? Kan ek net vra, vriende, so 'n bietjie hoogkontak? Is ons oë op die wolke gerig nog? Dit is 'n belangrike vraag, want baie van ons se oë is net gerig op ons bankbalans. Baie van ons oë is net gerig op ons gemaksig, wat ons wil in hierdie lewe. En ek is nie besig om nou met u te baklei nie, vriende. Dis wat ons ervaar in hierdie samelewing. Ons oë is nie meer op die wolke nie. Ons oë is nie eens meer op die kruis nie. Ek dank u wat vanoggend hier is. Geliefdes, een lewe is die uitvloeisel van die een offer en die een weg. Ek lees vir u vers 19 en 20 en 21. Terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. En terwyl ons, ek sit nou hier terwyl in, en terwyl ons 'n groot priester oor die huis van God het, laat ons toetree. Sien nie, nou kom die appel op u en my. Alles het ons een offer, een weg. En wat nou? Wat moet ek doen? Ek moet hierdie weg, moet ek nou betree, ek moet toetree. En dan word hierdie weg vir my een lewe. Want ek vereenselwig my, kyk hierso, ek vereenselwig my met die kruis. Ek word 'n volgeling van Jesus Christus. Vriende, kyk maar, ek word nie 'n volgeling van Jesus Christus net intellektueel nie. Baie mense ken die Jesus en die kruisstorie baie beter as ek. Maar die lewe ontbreek. Ek gaan nog net so voort, soos wat ek altyd voortgegaan het. Nee, vriende, hierdie een lewe, wanneer ek hierdie lewe omhels, dan sê vers 21, 22, dat ons kry vrymoedigheid op grond van Jesus' bloed. Hoe om die een lewe te leef? Ek wil net vannacht hiermee afsluit, vriende, dan is ons klaar vir hierdie dag. Hoe om hierdie een lewe te leef? Die eerste gedagte is, ons moet toetree. Wat beteken het om toe te tree? Dit beteken, Jakobus sê, nader tot God, en God sal tot julle nader. Gaan lees maar in Jakobus 4 vers 8. Psalm 73, vriende, ek moet dit vir u lees, het 'n baie kosbare gedagte wat hy uitspreek, Psalm 73 vers 28. Ek lees dit vir u. Amos skryf die Psalm, luister wat sê hy, maar wat my aangaan, Amos praat nie nou meer verder oor die volk nie, hy praat oor homself. Vriende, dit help jy, ek praat verder nou mee met almal wat dit hier sit nie. Die woord van God moet nou in jou hart spreek, maar wat my aangaan, sê Amos, dit is vir my goed om naby God te wees. In die Here, Here het ek my toevlug gestel, verskoon my om al die werke te vertel. Dit is vir my goed om naby die Here te wees. Kan ek jou vra vanoggend, liewe broer, liewe suster, liewe jongmaat, is dit vir jou goed om tussen jou goddelose vriende te wees? Of is dit vanoggend vir jou goed om naby die Here te wees? Daar's 'n groot verskil. Daar's 'n groot verskil. O, geliefdes, ons moet toetree. Ons moet dit doen met 'n waaragtige hart. Ek lees vir Matteus 15 vers 8. Weer eens, waar die Here Jesus ook besig is, en die mense vir die Here Jesus ook kom praat, en om eindelijk kom versoek, luister wat sê die Here Jesus, hierdie volk, nade my met hulle mond, en eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my. Onthou jy daar, ek het 1 jaar het ek vir jou boodskap gebring oor die mense rondom die kruis, kan jy het onthou? Hulle het allemaal wat so nabij aan Jesus gewandel het, daar ver weggestaan. Hulle was ver van hom af, in die tye van sy grootste nood. Liewe kind van God, kan ek vanoggend vir u vra, eer u God met u lippe, met u intellek, met ons hande, o, ons aanbid om, maar ons harte, vriende, ek staan, sondag vir sondag, ek moet nou Vrydag ook insluit, staan ek in hierdie kansel, en ek sien mense in hierdie gehoor sit, dit wat hulle op sit, is hier, maar hierdie, is nie hier nie, wanneer jy iets sê, waarvan hulle nie hou nie, sak die koppe, daai al selfone uit, kyk gou hoeveel boodskapies het ons gemis, in hierdie dienste, hulle harte is ver van die Here, en as jy daaroor wil aanstoot neem, vriende, doen dit, want het hoort nie so nie, het is Godse woord, daar moet respect wees, want in my hart, aan die Here behoort, is daar respek. Ek gaan een oggend gaan ek in my studeerkamer in hoogsomer. En ek is baie haastig, maar ek wil met die Here praat. Ek moet nou sê wat ek wou gesê het. Ek wil gou met die Here praat. Ek het ook sulke oggende. En ek het my ou slaapboekie aan. Maar jou 15 boshaartjies is nie eens gekam nie. En ek gaan sit. Nie kan nou vir my sê, maar jy is wetties, dominee. Ek sê vir ek is nie wetties nie. En ek besef, maar ek gaan nou met die Here praat. Ek gaan met die Here praat. Ek het nie my pak klere gaan aantrek nie, maar ek het ten minste my bolhuis gaan toemaak. Een lewe. Wanneer jy vers 22 van die Hebreërs 10 op die eie tyd weer gaan lees, laat ons toetree met 'n waaragtige hart en volle geloofsekerheid, die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Hierdie rein water het niks te doen met enige doop nie. Dan gaan jy sien dat hier is die Here besig, hierdie teksvers, en hy beskryf vir ons die voorwaardes om in God se teenwoordigheid te kan wees. Gaan lees Psalm 15, wat is die voorwaardes? Hierdie voorwaardes is, ek gaan in Engels eerst vir jy sê en vertaal, sincerity, opregtheid. Hoekom ek het in Engels ook vir jy lees, want in Engels het 4 woorde wat met 'n S begin, is my so kosbaar. Sincerity, opregtheid. Security, sekuriteit, met sekerheid. Salvation, redding. En sanctification, heiligmaking. Om skoon te wees. Toe ek daar sit, en ek het hierdie 15 borshare van my net so een kant toe gekam, en ek dink ek is vir God reg, toe sê hy vir my, nee, gaan reinig jou, gaan trek jou aan. Nou wat vir my kosbaar is, en ek wil het vir jy sê, jylle is baie mooi aangetrek vanoggend, amper beter as sonnaoggende, van jylle. Baie dankie, hier het niks te doen met kleredag nie, ek sê maar net vir jy. Maar dit wys my dat daar nog in die hart, is daar nog een respect vir hierdie wonderlike dag. En dankie daarvoor, vriende. Dankie daarvoor. Die Here sien dit raak. Jy sien, wanneer ek hierdie een lewe begeer, moet ek gewillig wees, soos hy gewillig geword het, daar in Getsemane en aan die kruis, om sy alles oor te gee. Die een lewe, word die werklikheid wanneer u en ek bereid is om alles oor te gee. Nie na jou stukkie suurdeeg weg te hou nog nie, en oor te hou nie. Nee, vriende. En dan sê hy, laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou. Luister mooi vers 23. Want hy wat het beloof het, is getrou. 24. En laat ons op mekaar ag gee omdat liefde en goeie werke, om tot liefde en goeie werke aan te spoor. Wie van jy het daar die harkie by die huis, geloof, hoop en liefde? Weet om? Ja, ek het hom ook al by die huis op. Geloof, hoop en liefde. Hierdie is die trilogie, die drie dinge saam van geloof, hoop en liefde. Vriende, sonder geloof, sonder hoop, sonder liefde, is hierdie nuwe weg nie moontlik nie. Is nie moontlik nie. En Jesus was die verpersoonliking van dit. Vers 25 sê, laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim, so sommige die gewoonte het nie. Ek hoor deesdae kan nie die kerk nodig nie. Ek kan op my eie godsdienst hou. Jy kan op jou eie godsdienst hou, dis heeltemal reg. Al wat die verskil is, dit word 'n eie sinnige godsdienst. Dit word 'n godsdienst waar ek bepaal wat is hierdie godsdienst. Elke een van ons, ook ek vriende, het nodig om die woord te hoor. Het nodig om soms van my ander broers en susters soms te hoor wat sê, so sê die Here vir my. Ek hoop nie dat hierdie susters in hierdie gemeente, wanneer u iets geestliks aan my noem, of vir my 'n WhatsApp stuur of 'n boodskapie stuur geestelik, dink ek, ag, dis sommer stupid en ek vee dit af nie. Ek minag niemand se geestelike insette in my lewe wat ek weet hulle wandel met God nie. Niemand nie. Die kleinste ou kindjie in hierdie gemeente kan na my toe kom en sê, oom Dominee, Jesus het jou lief, dan beteken dit vir my net soveel as wat dit in hierdie woord staan. Enige prediker wat hom of haar verhef, sal baie vannacht tot 'n val kom, ons sluit af. Wat 'n wonderlike voorregte het die kind van God nie, toch vind ons ook hier een groot verantwoordelijkheid. Vriende, een offer, een weg, een leven. En ek vraag vir u net een vraag. Waarom dink u, sluit die Hebreëskrywer hierdie hoofstuk af met vers 26 tot 31? Kom ons lees dit saam. Vers 26, luister mooi, want as ons, hy praat van ons, hy sluit homself in, so hy praat van ons as kinders van die Here, want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie, maar een verskriklike verwagting van oordeel en een vuurgloed wat die teestanders sal verteer. As iemand die wet van Moses verwerp het, hoeveel mense in ons dag verwerp die wet van Moses? Hoeveel mense in ons dag sê, ach, die Ou Testament beteken niks meer nie? Luister mooi, as iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Dis nou een ding, hy praat nou weer met die Hebreërs, Israëlieten. Onthou, as julle die wet van Moses verwerp het, luister nou, hoeveel swaarde straf, dink julle, sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het, en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag en die gees van genade gesmaad het. Want ons ken hom wat gesê het, my kom die waak toe, ek sal vergelde spekteer, en weer die Here sal sy volk oordeel. Vreselik is dit om te val in die hande van die lewende God. Luister nou mooi, dan skryf die persoon weer, maar, en dan kan jy maar lees wat voorgaan. Ons het nie hierdie diens voorbij om vandag vir u, papa maak vir baba bang story te vertel nie. Maar liewe broer en suster, die een offer van Christus aan die kruis, die krag van daardie offer wat hierdie een lewende weg vir u en my moontlik gemaak het om hierdie een lewe te kan leef, is nie net 'n lewe wat ek al die voorregte by mekaar skraap en ek hou hulle by my nie. Voorregte bring verantwoordelikhede in die hele lewe. En as kind van God het u en ek vanoggend die verantwoordelikheid om te sê, Here, ek kies die een offer van Christus. Ek kies die een weg. Ek wil nie links of rechts afwyk nie. Here, wees my genadig as ek dan afgewyk het, of u kan sê, ek weet, ek het afgewyk. Here, wees my genadig. Een lewe. Hierdie lewe op aarde is so lank. Kan jy sien? So lank in vergelyking met die lewe wat wag. 'N heerlikheid saam met Christus. Mag God die Heilige Gees ons in hierdie dag herinner aan Jesus, wat dit alles moontlik gemaak het. Kom ons buig saam. Om ons oë te sluit, ek het 4 minute oor, ek wil graag vir u vra vanoggend. O, toe ek vanoggend donker, baie vroeg daar in die studeerkamer is, toe kom daar die gedagte in my hart op, waar was my Here Jesus nou? Sekerlik gemartel, sekerlik in geweldige pyn, en toe tref die besef my vir my. Wat 'n heerlike ondervinding was het, toe die hoofman oor 100, daar by die kruise ging uitroep, waarlik, hy was die Seun van God, en hy kon dit net gesê, deurdat hy daar die seenskap besef het en aangeneem het. Goeie Vrydag, sekerlik die mooiste en die heerlikste dag, vir enige siel om te sê, Here, vandag, hier is ek, ek gee my lewe vir u. Niemand kyk rond, en staan iemand vanoggend dat sê, Here, u het met my gepraat. Baie dankie, die Here sien die hande. Is daar iemand wat dankie, die Here sien? Here, ek aanvaar die een offer van Jesus. Here Jesus, dankie. Ek weet nou, u verwag van my een weg wat ek moet bewandel. Dankie, die Here sien. Ek gaan daar die weg, deur die instaatstelling van u, en die Heilige Gees gaan ek bewandel, al kos dit my vriendskappe, dankie, al kos dit dat ek sekere dinge moet neerle in my lewe, ek gaan nie weer 2 paaie bewandel nie. Here, hier is ek. Ek kies een lewe. Ek gaan voluit lewe vir u. Dankie die Here sien. Dierbare Vader, u woord is so kosbaar. Ag Here, ek weet ek het maar die oppervlakte geraak van hierdie kosbare gedagtes. Want ons het net soveel tyd, maar baie dankie dat u nogtans in harte kom lewend maak het. Ek wil bid vir elke persoon wat vanoggend hier 'n definitiewe keuse kom neem, dat hy of sy in hulle woord in die Bybel ergens gaan skryf. Vandag, 14 April 2017, het ek God vertrou en dit wat u God voor vertrou het. Dankie dat ek weet, Here, ek weet dat u elke hand gesien het, maar dat u ook elke hart ken, en dat u elke hart nooi om na u toe te kom. Verheerlik u self, in Christus Jesus se naam bid ek dit. Amen.